ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafim. Președinții Poloniei și Ucrainei la Chișinău și sprijinul Uniunii Europene și al vecinilor Moldovei pentru drumul european al Chișinăului. Moldova și temerile Rusiei de Alianța Nord-Atlantică.
Încă Evgenii Maximovici Primakov spunea că nu intențiile sunt importante, ci potențialul. Înțelegerea că NATO nu are de gând să atace nu contează pentru Rusia. Pentru ea contează potențialul NATO.
A problemă în tom, că ce bude zavtra?
Rubrica Lumea din Jur despre un proiect pentru ajutorarea imigranților din Africa, inițiat de organizația neguvernamentală cehă. Începem cu știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Ucrainei Petro Poroșenko s-a arătat optimist că atât țara sa cât și Republica Moldova vor adera la Uniunea Europeană. Vorbind la Chișinău în prezența președintelui Moldovei Nicolae Timofti și a președintelui Poloniei Bronislav Komorowski, Poroșenko a spus că războiul din estul țării sale nu a oprit reformele pro-europene ale Kievului. Detalii în programul. Situația privind reflectarea campaniei electorale de către mass media națională nu s-a schimbat în ultimele săptămâni, iar carențele la capitolele echilibru și imparțialitate persistă, iar concurenții electorali sunt favorizați sau defavorizați atât prin spațiul care le este acordat, cât și prin contextul în care apar. Se spune în al patrulea raport de monitorizare a presei în perioada electorală. Raportul a fost realizat de Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Inițiativa civică pentru integritatea în serviciul public a lansat o platformă online unde vor fi publicate informațiile privind veniturile, proprietățile și interesele declarate de persoanele cu funcții publice. Platforma se găsește la adresa www.avere.promis.md. În România s-au publicat rezultatele finale ale turului al doilea al alegerilor prezidențiale câștigate de Klaus Iohannis. Potrivit hotnews.ro, rezultatele finale confirmă, între altele, că în diasporă Iohannis l-a învins pe rivalul său Victor Ponta cu scoruri adesea zdrobitoare, de exemplu 96% în Germania, 93% în Franța, 90% în Spania. În Moldova, Iohannis a câștigat cu aproape 79% din voturi, 27.933 de voturi. Rezultatele arată că Victor Ponta a câștigat alegerile din diasporă într-un singur loc, anume în teritoriile palestiniene. Tot astăzi, Procuratura de la București a deschis dosar penal pentru împiedicarea exercitării dreptului la vot al românilor din străinătate la alegerile din 2 și 16 noiembrie. Rusia spune că orice ajutor american cu armament pentru Ucraina ar fi un factor destabilizator. Declarația a fost făcută joi de purtătorul de cuvânt al diplomației ruse Alexandru Lukashevici, după ce miercuri Tony Blinken, un consilier de rang înalt al președintelui Barack Obama, a spus că Washingtonul ar trebui să-și reconsidere poziția de a nu furniza Kievului ajutor letal. Blinken și-a argumentat afirmația referindu-se la foartele dese încărcări ale acordului de încetare a focului semnat în 5 septembrie la Minsk. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus noului ambasador american la Moscova că Statele Unite nu trebuie să se amestece în treburile interne ale Rusiei. Avertizarea a fost lansată la Kremlin în cadrul ceremoniei de prezentare a scrisorilor de acreditare ale noilor ambasadori, între care s-a aflat și cel american John Taft.
Mulțumesc, Lucian! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, președintele Ucrainei Petro Poroșenko s-a arătat astăzi optimist la Chișinău că atât țara sa, cât și Moldova vor adera la Uniunea Europeană. Poroșenko a spus că războiul din estul țării sale nu a oprit reformele pro-europene ale Ucrainei. Amintim că la ultimele alegeri ucrainiene au votat covârșitor pentru forțele care promovează integrarea în Uniunea Europeană. Petro Poroșenko i-a îndemnat și pe alegătorii moldoveni să facă la fel la 30 noiembrie. Președintele Poloniei Bronislav Komorowski a vorbit și el astăzi la Chișinău despre binefacerile pe care aderarea Poloniei la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică le-a adus polonezilor și a îndemnat și el pe moldoveni să facă la fel, promițând sprijin polonez și european în continuare. A urmărit vizita și relatează Diana Reilean.
Importanța scrutinului parlamentar din 30 noiembrie, aspirațiile pro-europene ale Moldovei și Ucrainei și securitatea din regiune. Sunt trei subiecte abordate într-o măsură mai mare sau mai mică în discursurile de la Chișinău ale celor trei președinți. Șeful statului polonez, Bronislav Komorowski, a lăudat Chișinăul pentru ceea ce a numit progrese înregistrate în calea apropierii de Uniunea Europeană, Uniune în care Varșovia se află deja de 15 ani și nu a ezitat, la fel cum au făcut-o și alți emisari ai capitalelor europene, să placeze Republica Moldova în fruntea țărilor din parteneriatul estic. Cum își poate asigura Republica Moldova un drum sigur în calea apropierii de Uniunea Europeană? Printr-un vot provestic la alegerile din 30 noiembrie, a lăsat să se înțeleagă președintele polonez Bronislav Komorowski.
Jest jednocześnie od 15 lat członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a od 10 lat członkiem Unii Europejskiej.
Polonia de 15 ani este membră NATO și de 10 ani partea Uniunii Europene. Cetățenii noștri știu că datorită acestui fapt țara și fiecare om în parte este mai sigur, mai bogat și conștient că locuiește într-o lume mai bună. Dorim ca vecinii și prietenii noștri să aibă posibilitatea să valorifice șansa de a-și construi și întări națiunea. Dorim Ucrainei, Moldovei și Georgiei să-și găsească propria cale spre vest, spre lumea valorilor democratice. Sperăm că la alegerile parlamentare care se apropie, cetățenii moldoveni prin votul lor vor menține parcursul european al țării.
O podtrzymaniu kursu prozachodniego, podtrzymaniu kursu na Europę.
Anunțul pe care l-a făcut în continuare oficialul de la Varșovia a conferit concretețea necesară sprijinului polonez. Bronislav Komorowski i-a promis omologului său moldovean Nicolae Timofti că până la finele acestui an, Parlamentul de la Varșovia va ratifica acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Liderul de la Kiev, Petro Poroșenko, a îndemnat cetățenii moldoveni să urmeze exemplul conaționalilor săi, adică să dea un vot hotărător pro-occidental, așa cum au făcut-o ucrainenii la alegerile parlamentare de luna trecută. În viziunea sa, scrutinul din 30 noiembrie ar avea și el o importanță crucială pentru stabilitatea din întreaga regiune.
Ucrainenții чітко продемонстрували, що 80% виборців підтримують європейську інтеграцію України.
Ucrainenii au demonstrat că susțin integrarea europeană și sunt convins că alături de noi va fi și o Moldovă europeană. Avem multe de făcut împreună: consolidarea securității, rezolvarea conflictului transnistrian, dar pentru asta trebuie să aveți mai întâi alegeri corecte la 30 noiembrie, la care să reconfirmați parcursul pro-european al țării.
Провести чесні демократичні вибори і обрати проєвропейську владу.
În privința conflictului armat din țara sa, Petro Poroșenko a insistat că Ucraina se confruntă cu o invazie militară din partea Federației Ruse și și-a exprimat încrederea în capacitatea Vestului de a sprijini Ucraina în această situație complicată.
Eu optimist, Răci. Eu думаю, що ми
sunt optimist și cred că în scurt timp vom avea parte de rezultate pozitive în context. Sperăm și contăm pe susținerea din partea partenerilor noștri. Dacă nu se va schimba nimic, cred că va continua politica sancțiunilor, însă nu pentru a înjosi pe cineva, dar pentru ca fiecare parte implicată în dialog să-și îndeplinească responsabilitățile asumate.
Președintele Nicolae Timofti a asigurat omologul său de la Kiev de solidaritate, adăugând că succesul Ucrainei este un interes național și al Moldovei. Șeful statului i-a decorat pe cei doi președinți cu cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii. Un gest similar a făcut și președintele interimar de acum 4 ani, Mihai Ghimpu, care, în preajma alegerilor anticipate din noiembrie 2010, l-a decorat cu aceeași distincție pe președintele de atunci, al Georgiei, Mihail Saakashvili. Aflat la Chișinău într-o vizită care a fost interpretată ca un gest de susținere a parcursului european al Republicii Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a fost împreună cu premierul Iurie Leancă în această după-amiază la Bălți, unde se află o importantă comunitate de ucrainieni. A fost de față și relatează Tatiana Ețco.
Vizita președintelui ucrainean Petro Poroșenko la Bălți a început cu depunerea de flori la monumentul poetului ucrainean Taras Șevcenko, unde a fost întâmpinat cu mesaje pro-europene scandate de către câteva zeci de tineri etnici ucraineni. După ce a vizitat Casa Ucrainească, cum este numit centrul comunității ucrainene din Bălți, Petro Poroșenko era așteptat de câteva sute de persoane în sediul Teatrului Vasile Alexandrei din Bălți. Premierul Iurie Leancă, care l-a însoțit pe Petro Poroșenko, a salutat audiența în limba ucraineană. La rândul său, președintele ucrainean Petro Poroșenko a salutat audiența în limba română, deși în mare parte discursul său a fost în limba ucraineană. Chiar dacă afară ploua neconteniți, sala Teatrului Vasile Alexandrie era arhiplină. Persoanele prezente au venit nu doar din Bălți, iar majoritatea dintre aceștia fiind tineri. Mesajul președintelui ucrainean a fost unul pronunțat pro-european. A vorbit despre perspectiva europeană a Republicii Moldova și Ucraina, despre viitorul tinerilor etnici ucraineni ce locuiesc în Moldova, despre situația din Crimeea și Donetsk, dar președintele ucrainean a ținut să încurajeze cei prezenți ca pe 30 noiembrie să-și dea votul pentru viitorul european al țării. De la Bălți, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ițco.
Până la alegerile parlamentare din Moldova mai sunt numai 10 zile, dacă o socotim și pe cea de astăzi, și continuă să se pune problema votului din diasporă, unde s-a anunțat că vor fi organizate 95 de secții de votare. Nemulțumiri despre numărul mic de secții vin din Rusia, unde vor fi numai 5, dar și din România, unde vor fi deschise 11 secții, relatează Valentina Basiul.
Europarlamentarul român Marian Jean Marinescu a cerut autorităților de la Chișinău să deschidă o secție de vot în zona Craiova, unde, potrivit lui, învață și locuiesc circa 2000 de cetățeni moldoveni. Marinescu afirmă că a făcut acest demers ca urmare a felului în care s-a votat în cele două tururi de scrutin ale prezidențialilor din România, când românii din diaspora au trebuit să parcurgă distanțe mari până la secțiile de vot și să stea câteva ore la coadă pentru a-și exercita un drept fundamental. Cererea europarlamentarului român are la bază mai multe demersuri pe care le-au făcut reprezentanții asociațiilor de basarabeni din Oltenia, care au cerut atât ambasadei cât și cecului și guvernului de la Chișinău să deschidă o secție de vot la Craiova. Președintele Federației Asociațiilor de Basarabeni din România, Ion Cobâșenco, care face studii de masterat la Craiova, spune că în orașele Craiova, Petroșani, Târgu Jiu, Pitești, sunt peste 800 de studenți de Republica Moldova. Pe lângă asta, în regiunea sud-vest a României locuiesc mulți foști studenți, dar și medici originari din Moldova. Chiar dacă este supărat pe autorități, Ion Cobâșenco afirmă că va încerca să organizeze deplasarea studenților de la Craiova la București, solicitând CFR să pună la dispoziție 2-3 vagoane. El crede însă că numărul celor care vor merge la vot va fi mult mai mic. Cea mai apropiată secție de vot de Craiova este cea de la Ambasada de la București, care se află la o distanță de 250 de kilometri sau minim 3 ore mers cu trenul. Pentru cei de la Petroșani, călătoria într-o singură direcție poate dura și 6 ore.
Consider că este o îngrădire. Autoritățile din Republica Moldova măcar nici n-au răspuns solicitărilor noastre, măcar să fi răspuns, să ne fi dat un program, să știm și noi cum facem. Ideea e că noi trebuie voluntari să ne auto-organizăm. Sunt reprezentați care sunt plătiți de statul Republicii Moldova și nici măcar nu s-au interesat să venim pe rând, să nu facem coadă la ambasadă. Vă dați seama dacă ne înțelegem noi 4 ore și să mergem în același timp la București. Noi facem o coadă de 3-4 ore.
Președintele cec, Iurie Ciocan, spune că nu i-a fost adresat niciun demers care ar cere deschiderea unei secții de vot la Craiova. Solicitările de acest gen ajung la guvern, iar autoritatea electorală doar execută decizia executivului. În opinia sa, acum e prea târziu să discutăm despre deschiderea de noi secții de votare, deoarece acestea se deschid cu 35 de zile înainte de ziua alegerilor.
Unii zic că este o problemă că nu secții în Surgut, alții zic că este o problemă că nu secții în Tiumeni. Este decizia guvernului care e perfect valabilă, care a fost atacat la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională a respins sesizarea.
Iurie Ciocan a mai spus că a învățat mult din experiența colegilor din România. În cazul secțiilor de vot din diaspora, fiind majorat numărul cabinelor, ștampilelor și a buletinelor de vot. De asemenea, a fost suplimentat și numărul funcționarilor electorali. Nemulțumirile legate de numărul de secții de vot din afară s-au exprimat în Republica Moldova, în special în raport cu Rusia, unde se presupune că se află cei mai mulți cetățeni moldoveni plecați la muncă peste hotare. Chiar dacă guvernul a avut grijă să sublinieze că a decis să deschidă 5 secții acolo, orientându-se după numărul mic de cetățeni care au votat efectiv în trecut, partidele ce mizează într-o măsură mai mare pe votul cetățenilor moldoveni din Rusia, precum ar fi cel al socialiștilor, au contestat aceste argumente, inclusiv la Curtea Constituțională. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și cum se poziționează Moldova față de temerile exprimate limpede de Kremlin față de Alianța Nord-Atlantică. La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vă prezentăm un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru și o relatare despre ce scrie despre Moldova presa de astăzi din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Iar purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, Dmitri Peskov, a exprimat într-un interviu cu BBC extrem de clar și răspicat teama Moscovei de Alianța Nord-Atlantică și de o eventuală aderare a Ucrainei la Alianță. Am vrea să auzim de la Occident garanții de 100% că nimănui nu-i trece prin cap ca Ucraina să se alăture NATO. Am vrea să auzim că NATO nu o să se mai apropie de granițele Rusiei, că NATO nu va mai încerca să schimbe balanța puterii. Dar, din păcate, noi nu auzim așa ceva și asta, e bine, ne face să fim nervoși. Cu o Rusie nervoasă, ce ar putea face țările din regiune, precum Moldova? Liliana Barbaroșa a stat de vorbă cu Andrei Deviatkov, lector superior al Universității de Stat din Tiumen.
Современных западных государств, да, представление о силе, оно в основном зиждется на понимании как бы экономической мощи.
În state contemporane occidentale, noțiunea de putere se bazează în primul rând pe forța economică. Statul este puternic prin potențial economic, financiar, umanitar, pe când Rusia înțelege termenul de putere în primul rând din perspectivă teritorială. În raport cu spațiul ex-sovietic, ea aplică o abordare de genul doctrinei Monroe. SUA a avut așa o doctrină prin anii 20 ai secolului 19 în raport cu statele Americii Latine, unde își proclamau influența. Cam același lucru îl face Rusia în secolul 21. Proclamă spațiul ex-sovietic ca zona sa de influență. Pentru Rusia, influența în acest spațiu joacă un rol esențial pentru manifestarea sa ca putere regională globală. Rusia nu vrea ca acest spațiu să intre în alte blocuri. Este una din cauzele esențiale din care Rusia se teme astăzi nu doar de extinderea NATO, ci și de extinderea UE. În înțelegerea sa, prin asta ea și-ar pierde această imagine de superputere. Al doilea motiv este psihologic. Rusia suferă de complexul învinsului. NATO este percepută în Rusia ca un bloc din vremea războiului rece, care spre deosebire de blocul de la Varșovia nu s-a destrămat și continuă să asimileze, cum zic experții ruși, statele Europei de Est. Rusia însă nu vrea să continue să piardă. Acestea sunt două explicații de bază de ce Rusia nu poate accepta extinderea NATO.
Totuși, de ce atâta frică? Chiar dacă NATO ar ajunge să admitem la hotarele sale, asta doar n-ar însemna că NATO va trimite tancurile pe teritoriul rus, nu?
Дело в том, что вот ты говоришь в категориях рациональ, да, рационального расчёта.
Dacă vorbim în categorii raționale, da, înțelegem că NATO nu are de gând să acționeze militar împotriva Rusiei. Numai că aceste categorii raționale nu sunt aplicabile Rusiei. Există această idee formulată de Fyodor Ivanovich Tyutchev. Cu rațiunea, Rusia nu poate fi înțeleasă. Mie mi se pare că această idee e foarte relevantă pentru a înțelege atitudinea Rusiei față de NATO, față de Occident. Apoi ar mai exista o afirmație relevantă în acest context. Încă Evgeni Maximovich Primakov spunea o frază: nu intențiile contează, ci potențialul. Pentru Rusia nu contează intențiile NATO, pentru ea contează potențialul. Dar ce se poate întâmpla mâine? Politicienii ruși nu au garanții că mâine intențiile NATO în contextul crizei ucrainene, bună oară, nu se vor schimba.
În contextul ucrainei crize nu se schimbă. Este tot un moment important, mi-a părut.
Допускает ли Россия...
Admite Federația Rusă la modul serios că NATO s-ar gândi să primească în ea țări ca Ucraina sau Moldova?
Rusia crede că dacă ea nu va întreprinde acțiuni active, acest lucru chiar s-ar putea întâmpla. Pentru ea, acesta ar fi un scenariu destul de realist. Trebuie totuși să înțelegem că Ucraina, de exemplu, nu a fost alipită la NATO tocmai din cauza opoziției Rusiei. Să ne amintim summitul de la București. Anume, poziția foarte dură a Rusiei a determinat Franța și Germania să renunțe atunci la această idee.
Твой прогноз. У прогнозы каре арфия релации лор ачестор цэр, Молдова, Украина, ку НАТО?
Ну, мне кажется, что в контексте нынешней ситуации...
Eu cred că în actualul context, evident că nimeni nu vorbește despre vreo oarecare perspective de aderare la NATO pentru aceste țări. Nici chiar despre aderarea lor la UE nu se vorbește, nici măcar în perspectivă strategică, adică în următorii 10 ani. Această chestiune nu figurează decât poate pe agenda unor elite politice mai radicale occidentale. Astăzi, așa cum mi se pare, liderii occidentali au obosit de la criza ucraineană. Este o oboseală evidentă și vedem că toate declarațiile antirusești sunt ca un fel de ritual, pentru că imediat ele sunt urmate de declarații de genul celor ale secretarului general NATO, că se caută un compromis cu Rusia. Sau, de exemplu, șeful diplomației germane mai întâi critică Rusia, apoi merge la Moscova și încearcă să se înțeleagă cu Rusia. În fond, astăzi toți au obosit de acest conflict. Occidentul a înțeles că Rusia nu va ceda, că pentru ea Ucraina este o întrebare de prin principiu, în ciuda pierderilor suportate de la sancțiuni. Nimeni nu știe astăzi cum arată un compromis, dar tot și-l doresc foarte mult.
A fost părerea lui Andrei Deviatkov, lector superior al Universității de Stat din Tiumen, în dialog cu Liliana Barbăroșie. În România, modul defectuos în care au fost organizate alegerile prezidențiale în diasporă a devenit fapt penal și este investigat de procuratură, cum ne spune corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
La 3 zile după ce Comisia Europeană le-a indicat oficialilor de la București, care încredere că autoritățile române vor cerceta plângerile primite din diaspora după votul de duminică, Parchetul General a vorbit despre deschiderea unui proces penal. Potrivit procurorului general Tiberiu Nițu, a început deja o anchetă privitoare la neregulile la votul din diaspora din primul tur de scrutin care a avut loc pe 2 noiembrie. Se cercetează de fapt cauzele care i-au împiedicat pe românii care locuiesc în afara granițelor să voteze. Potrivit codului penal, împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Într-un comunicat de presă, Parchetul General precizează că este vorba despre 6 dosare penale care vizează plângeri privind modul de desfășurare a votului din diaspora. Este vorba despre abuz în serviciu, neglijență în serviciu și împiedicarea drepturilor electorale. Două organizații neguvernamentale, Expert Forum și Funky Citizens, au conceput de altfel o plângere penală standard pentru cei care nu au putut vota în străinătate, pe care aceștia o pot descărca și completa pe computer. Procurorul general Tiberiu Nițu nu știe exact câte plângeri a primit până acum, dar spune că cele mai multe au venit prin e-mail din afara țării și că acestea sunt îndreptate împotriva miniștrilor și a celor care, în opinia petiționarilor, au avut atribuția de a organiza alegerile. Există și plângeri venite din partea unor instituții, mai lămurește procurorul șef. Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Livia Stanciu, a declarat astăzi că se impun verificări serioase în privința votului din diaspora, iar din postura de cetățean consideră, strict pe lege, că guvernul putea adopta o ordonanță de urgență pentru înființarea de noi secții de vot. Guvernul a ocolit însă această soluție simplă cu gândul că Victor Ponta, care era favorit în cursa prezidențială, putea fi dezavantajat dacă românii din diaspora votau masiv. Chiar și în 2009, când mobilizarea celor din afara țării a fost minimă, Traian Băsescu a câștigat doar datorită voturilor lor, la o diferență de circa 70.000 de voturi în fața contracandidatului său. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Apropo. aproape de centrul istoric al orașului Praga, pe o uliță cu puțină animație, acum un an a apărut o cafenea, Cafe Africa. La prima vedere, pare un local obișnuit, doar cu un aspect mai colorat, semn că vei avea de-a face cu un mediu, cultură și gastronomie africană. Profitul nu este singurul scop pe care îl urmăresc fondatorii acestei cafenele. Ea este gândită ca un fel de mână de ajutor pentru refugiații din Africa. Ei sunt angajați aici pe o perioadă de 6 luni, timp în care învață limba și specificul populației băștinașe și în plus capătă experiență de muncă. Cofin Krumach, unul din membrii fondatori, spune că ideea proiectului s-a născut dintr-o necesitate, integrarea în societate a celor care poartă eticheta de străin.
They like to smile, they like to laugh, they are very hospitable people.
Ceea ce au ei în mod evident este faptul că sunt niște oameni frumoși la suflet. Le place să zâmbească, să facă glume și sunt foarte ospitalieri. Au o ospitalitate africană. De aceea noi am hotărât să construim acest proiect, iar temelia să fie specificul acestor oameni. Cafe Africa este proiectul unde putem pune în valoare talentul lor. Aici pot fi firești. Am decis că dacă vom face ceva, având în vedere posibilitățile lor, le va fi mai ușor să învețe.
Refugiații și-au părăsit țara fie din motive politice, fie economice, fie pentru că au urmat un membru al familiei, așa cum s-a întâmplat în cazul Lidiei Ochiga. Ea a venit în Praga 5 ani în urmă și este una din primii angajați ai cafenelei.
Uneori e mai bine, alteori e mai greu, dar pentru mine este un ajutor, pentru că aici pot învăța limba cehă și acumulez experiență. După asta aș putea lucra cu ușurință într-un hotel sau restaurant. De la început găteam la bucătărie, acum muncesc la bar și îmi place foarte mult, pentru că interacționez în fiecare zi cu clienții. Îmi place să lucrez între oameni.
Proiectul Cafe Africa este susținut financiar de inițiativa Humanitas Africa și Uniunea Europeană. Banii care se adună din vânzări merg spre întreținerea localului, cea mai mare parte fiind închițită de chirie. Cofin Krumach spune că spațiul pe care îl închiriază acum este mult prea mare și costisitor pentru acest proiect, iar din acest motiv există riscul ca după încetarea finanțării, afacerea să nu mai fie sustenabilă. Lucrurile s-ar schimba dacă ar veni mai mulți clienți. El crede că acest model de integrare a refugiaților trebuie să fie cunoscut și poate chiar extins, întrucât le este de ajutor.
When we take them, we try to give them this knowledge.
După ce îi luăm la muncă, îi învățăm cum se lucrează în acest domeniu, ce presupune o interacțiune cu oamenii. Ei lucrează la bar, în bucătărie. Încercăm să învățăm de toate. În 6 luni ei învață nu teorie, ci practică. Nu este ușor să le găsim un loc de muncă. Avem experiențe reușite, dar și oameni care încă așteaptă. Important este faptul că ei au experiența pe care o cer de fiecare dată angajatorii.
Cafe Africa este unicul proiect de acest gen din Praga. Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Natalia Ghilașcu, redactor șef a portalului discriminare.md.
Un articol despre ce învață tinerii din regiunile rurale, despre minoritățile etnice, religioase, femei și persoane cu dizabilități, aflați chiar în primele noutăți ale paginii. Este vorba despre caravana Descoperă diversitatea din școala ta, care a ajuns de această dată la liceul teoretic din Dubăsarii Vechi, Criuleni. Mulți dintre tineri cred că femeile ar trebui să promoveze în spoturile publicitare detergenții, iar bărbații automobilele. Iar această inegalitate se datorează percepției din societate față de implicarea scăzută a femeilor în luarea deciziilor. Totodată, tinerii recunosc că există discriminare față de copiii cu dizabilități intelectuale în școala unde învață. Tot pe pagina online Discriminare MD, accesați un articol despre istoria unei tinere cu dizabilități mentale, care este ignorată de poliție atunci când îi solicită ajutorul. Își găsește refugiu într-un centru de sănătate pentru persoanele cu dizabilități mentale din Chișinău, recent înființat, unde și-a găsit prieteni și beneficiază de asistență psihologică. Într-o altă rubrică, Banca Discriminării, puteți afla despre istoria Tatianei Prei, Florida, din Otaci, care are 2 copii, dar nu merg la grădiniță din cauza lipsurilor financiare. 150 lei este taxa lunară care trebuie să fie achitată pentru fiecare dintre copii, iar din acest motiv își ține odraslele acasă. 4.000 de locuitori din Otaci sunt de etnie romă, iar primăria din localitate nu are angajat niciun funcționar din această comunitate pentru a le soluționa problemele.
Cu recomandările de pe site-ul discriminare.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatarea programului din această seară vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.